Pšt. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Josef Kraus, dobrý den.
Dobrý den. Pavel Šaradin má pracovní záležitosti, tak jsem si dneska vzal tady na pomoc Pepu Krause. Uděláme s ním pár dílů, doslova pár, a ten první naváže na díl o Blízkém východu, který jsme dělali před cca 3/4 rokem, jestli si to dobře pamatuju. Jenom připomenu, že tehdy jsme byli v situaci probíhající ofenzivy IDF v Gaze. Přemýšleli jsme o tom, jestli Irán, Katar a další hráči nějakým způsobem budou do toho konfliktu inherovat. A řekli jsme si, že se nejspíš nic nestane. Tak Pepo, jakou máme situaci 30.8.2024, kdy natáčíme?
Tak, ofenziva IDF stále pokračuje, stále můžeme spekulovat, jestli do toho konfliktu vstoupí nějaký třetí aktér nebo nevstoupí. A ta pravděpodobnost toho vstupu asi vypadá o něco vyšší než předtím. Minimálně ten vstup asi bude velice pravděpodobně nepřímý, nebo on už tam je nepřímý, ale zároveň je pořád cítit, že do nějakého vstupu se těm třetím aktérům úplně do tohohle toho nechce. A to znamená, ať už se bavíme o těch aktérech, kteří se zmiňují nebo skloňují nejčastější, jako je libanonský Hizbalách nebo právě třeba Irán, tak je vidět, že to jsou aktéři, kteří přistupují velice racionálně k tomu konfliktu a veškerá opatření, která činí s tím rozmyslem, aby se situace nevymkla z kontroly a neskončila nějakým celoregionálním konfliktem.
Takže je to takový to, jako když vy mě strejčka, tak já vám taky strejčka, ale ne 10 strejčků a ještě tetičky k tomu. Jako...
Celá řada těch opatření je vysloveně demonstrativních nebo symbolických. A na druhou stranu řekněme si ale upřímně, v momentě, kdy já si hraju se sirkama, tak nikdy nemám pod kontrolou 100% to, že mě nevznikne ten požár nebo ten oheň. To znamená, v momentě, kdy já někam vysílám rakety nebo bezpilotní prostředky, i navzdory tomu, že to dělám tak, abych nespůsobil dramatické škody, úmrtí na životech a nevyprovokoval druhou stranu zase k nějakým dalším retribucím, tak vždycky se může něco pokazit. Jo, i v případě prostě nějakých těch dronových útoků nebo raketových útoků ze strany Hizbaláhu vůči izraelskému teritoriu, vždycky se může stát, že ten systém Iron Dome nebo jiné systémy protivzdušné obrany prostě v danou chvíli selžou a ty rakety nebudou zachyceny, dopadnou na nějaké civilní nebo i vojenské cíle, způsobí desítky mrtvých a retaliaci ze strany státu Izrael, a pak už se ta situace bude velice blbě kontrolovat.
A vlastně jedna z největších akcí, která nastala, byl ten, jako původně se říkalo, že to je jako útok řízenou střelou, nakonec se ukázalo, že to byla nějaká bomba v mobilu, nebo nevím v čem, toho vojenského šéfa Hizbaláhu, nebo když tak mě oprav, ale o tom se přece říkalo, že to je jako nějaké jiné překročení červené linie, když prostě jako v Teheránu vybuchne jako spřátelený soudruh, tak proč nepřišla dosud ta odveta z Iránu?
Bavíme se o vlastně tom zavraždění nebo atentátu na Ismaila Haniu, jeden z předních představitelů Hamásu, a reálně papírově v podstatě jednička nebo dvojka, fakticky už méně, protože ten člověk strávil velkou část života v exilu a můžeme pochybovat o tom, že opravdu řídil ten Hamás z Kataru nebo z Iránu, asi velice pravděpodobně spíše ne, ale to, že došlo k jeho atentátu v samotném srdci Iránu, přímo hlavním městě, a navíc ještě v době inaugurace nového prezidenta, který v tuhletu chvíli v podstatě dosestavoval vládní kabinet, tak je pro Iránce velice, velice nepříjemné. V podstatě bych řekl, že to je hodně potupná záležitost, že iránské bezpečnostní složky nebyly schopny...
V Iránu převládá jak zvaná blbá nálada.
Tohle opravdu ano, protože je to jinými slovy ostuda. Opravdu ohromná ostuda, že takhle důležitého člověka, hosta, v samém srdci země, v takovým klíčovým moment nebo okamžik si nedokázali prostě ohlídat a někdo, velice pravděpodobně Izrael, jim ho prostě zabil. A to, že vlastně se hovořilo od samého začátku o iránské retaliaci, je naprosto jako jasné a Irán musí něco udělat, minimálně opět symbolicky, ale to, že to tak vlastně zatím není, a teď se bavíme o tom, že jsme na konci srpna, možná první zářijový týden ukáže něco jiného, a hodně přičítám tomu, že paralelně s tím probíhají ty mírové rozhovory v Egyptě a v Kataru ohledně války v pásmu Gazy. A v momentě, kdyby Irán provedl byť jenom třeba nějaký symbolický útok na izraelské teritorium, tak tak tyto mírové rozhovory by se zastavily a Irán by byl viněn z toho, že prostě zmařil a rozhovory, které mohly přinést obyvatelům Gazy konečně nějakou stabilitu, nějaký, nechci říct úplně mír, ale minimálně třeba klid zbraní nebo cokoliv by z toho vyplynulo. A to je asi míra odpovědnosti, kterou v tuhle chvíli Irán nechce. A vlastně, když to řeknu úplně upřímně, a je to jenom můj názor, myslím si, že se mu to trošku hodí do karet, protože takovéhle odvetné opatření vždycky právě zase hrozí rizikem nějaké eskalace, kterou si vlastně Irán nemůže dovolit, zvláště v momentě, kdy si sestavuje novou vládu.
A jakou roli v tom hraje Hizballáh? Protože to je zase jako pro mě tak, jak to vnímám, je to vlastně nějaký jakoby samostatný konflikt svým způsobem o tom, že ten Hizballáh v podstatě na denní bázi jako vysílá nějaké rakety na sever Izraele, zároveň se mluví o tom, že ale neposílá je dál, byť by třeba mohl. Jak tahle ta fronta se jako vyvíjí z tvého analytického pohledu?
To je trošku jako složitější záležitost. On Hizballáh je do značné míry nezávislý aktér, ale zároveň je to také aktér, který by nikdy nešel proti iránské zahraniční politice. Jednoduše řečeno proto z toho důvodu, že Irán je hlavním donátorem, hlavním sponzorem, do značné míry prostě určuje i organizační strukturu Hizballáhu. Bez Iránu by Hizballáh vlastně nebyl nic. A s Iránem je Hizballáh největší, nejsilnější, nejdůležitější nestátní ozbrojený aktér v celé oblasti Blízkého středního východu. Jo, to znamená, to jsou vlastně jako propojené nádoby, ale na druhou stranu a to, řekněme, vyřešení si věcí mezi Izraelem a Hizballáhem je opravdu jako paralelní hra. A to, že izraelské letectvo podniká údery na jih Libanonu, ostřeluje cíle Hizballáhu, zabíjí jeho polní velitele a výměnou za to zase Hizballáh raketami ostřeluje sever izraelského teritoria, to je vlastně hra, která je paralelní úplně s tou hrou, kterou zase hraje Irán. A Hizballáh je do takové míry nezávislý aktér, že prostě si jede svoji vlastní vojenské operace proti Izraeli a nutně nad tím zatím nemusíme vidět tu iránskou stopu. I když se dovedu představit, že kdyby se to Iráncům hodně nehodilo, tak řeknou stop, nyní počkejte s tou odvetou třeba týden, dva, až se situace uklidní. Nechceme celoregionální válku.
A jako cílem tady těch nějakých proxy spojenců Iránu je vlastně jako porážka Izraele, to znamená něco, co se asi jako je nepředstavitelné, nebo by se spokojili s tím, že já nevím, na jihu Libanonu vznikne nějaký, já nevím, autonomie hizballáhská, teď nevím, teď mě neber do slova. Jako proč to dělají? Výborno, jak se říká.
Ono samozřejmě deklaratorním cílem je likvidace státu Izrael a to znamená v podstatě jako prvek antisionismu, pozor, nezaměňovat s antisemitismem a Iránci na to třeba i ve svých oficiálních prohlášení dává hodně pozor, aby nevystupoval proti židovsky, ale proti sionisticky a vždycky tam je to slovo antisionistický, to znamená proti existenci státu Izrael, který je vnímán jako hlavní problém a hlavní utlačovatel v celém tom regionu a podobně to vlastně má i Hizballáh v Libanonu, ale to, co to je deklaratorní cíl, který samozřejmě všichni ví, vidí to Iránci, vidí to Libanonci, že je nesplnitelný. Prostě Izrael je takovou silou, že není v tuhletu chvíli možné ten stát zničit. To znamená, tady tyhle ty věci jsou jednak namířeny pro to domácí publikum a v případě Hizballáhu dovnitř Libanonu a Hizballáh prostě představuje nejenom nejdůležitějšího aktéra na celém Blízkém a Středním východě, ale samozřejmě důležitého aktéra především v libanonské politice. Je to jakýsi stát ve státě. A je to síla, která je prostě velice pravděpodobně silnější než celá libanonská armáda. Jo, takže to je problematický aktér. No a tímhle si on vytváří svoji specifickou pozici uvnitř Libanonu, protože díky tomu je vnímán jako síla, která je jediná schopná zastavit případný izraelský útok vůči Libanonu. Izraelci nebo izraelsko-libanonské vztahy, když se na ně podíváme za posledních prostě 50-60 let, tak jsou docela protkány nejrůznějšími izraelskými invazemi do země. A teprve od roku 2006, kdy se naposled střetli, řekněme, napřímo síly Hizballáhu a Izraele, tak došlo k tomu, že Izrael nevyhrál. Ne, že by prohrál, ale nevyhrál. Deklaratorní cíl zničit Hizballáh na jihu Libanonu se nepovedl a ta válka skončila velice rychle a Hizballáh od té doby má takovou tu nálepku, my jsme ti jediní, kdo Izraelce prorazili. Oni samozřejmě toto deklarují jako své vítězství. A když se budeme bavit s Libanonci...
A je to tak, že to byla plichta jako v té době?
Do určité míry plichta. Ale stačilo vlastně Hizballáhu neprohrát a deklaratorně vyhlásí vítězství a to má neskutečnou váhu. A v tuhle chvíli
takticky
v podstatě
jsme vstoupili do předem připravených pozic.
V podstatě všichni Libanonci teď nyní vnímají Hizballáh jako tu jedinou sílu, která zajišťuje tu státní bezpečnost před izraelskou invazí, nikoli v libanonskou armádu, ale právě Hizballáh. A to se týká dokonce i těch entit, které jinak politicky proti Hizballáhu jsou výrazně namířeny, což jsou třeba libanonští křesťané. Vždycky, řekněme, ve vnitrostátní politice budou vždycky proti, velká část těch křesťanů, zase ne všichni, někteří jsou ochotní se domluvit, ale velká část těch křesťanů bude vždycky proti Hizballáhu, vnímají ho jako vnitřní problém a iránský zástupný aktér, ale pak vždycky přiznají, Hizballáh je jediný, který prostě zamezí tomu, aby Izraelci provedli invazi do země.
Jsme schopni udělat nějakou paralelu, jakoby přenést to, co je Hizballáh v Libanonu na, já nevím, třeba středoevropské nebo české reálie. Mám si to představit tak, že prostě komunistická strana Čech a Moravy si vytvoří svoje ozbrojené milice, kterými obsadí Moravu a já, když budu chtět jet na Moravu jako z Prahy, tak se budu muset prokázat nějakým jako pasem, nebo jak si to máme představit?
Tohleto, třeba ty lidové milice, byly vysloveně jako by státním aktérem, to je taková ta druhá paralelní armáda. Ty paralelní armády bývají dost často v různých autoritářských nebo totalitních režimech. Máme Wehrmacht, máme SS, máme standardní armádu v Iránu a máme vedle toho iránské revoluční gardy a tak dále a tak dále. Jo, přesně tak. Jsou tam vždycky ti loajální. Ale tohle je nestátní aktér. On vlastně do značné míry vystupuje vůči vnitřní libanonské politice i destruktivně, protože prostě razí na sílu věci, které kdyby neměl svoji vlastní ozbrojenou pěst, tak by politicky neprosadil. A tady tohle mu navíc zajišťuje aktér ze zahraničí. Jo, to znamená, můžeme o nich hovořit jako páté koloně Iránu.
Chápu,
určitě
ale
ano.
Tak jako dobře, ale tak když si představím, že jsem nějaký malý farmář prostě na jihu Libanonu a já nejim potřebuju povolit novou stodolu, jako jo, anebo do jiného města sjet jako koupit dva nový traktory, tak jako bavím se s Hizballáhem, nebo se s ním vlastně vůbec nepotkám,
protože bavím se s Hizballáhem a Hizballáh je ten, který mi tam zajišťuje bezpečnost. Uh-huh. Ale on mě zajišťuje třeba i budování základní infrastruktury za iránské peníze. To znamená, staví silnice, školy, nemocnice a odtamtud vlastně pramení také velká popularita toho Hizballáhu přesně v těch oblastech, které fakticky spravuje.
Tento vodovod zadotovala Evropská unie,
ano,
tak tam je prostě
ano. Já si velice dobře pamatuju dálnici vlastně z Bejrutu na Týr, na Sur, důležité město na jihu ovládané právě Hizballáhem. Je to dálnice postavená za iránské peníze a ta dálnice je lemovaná vlastně libanonskými vlajkami na střídačku s těmi iránskými. Takže tam je opravdu to poděkování za dotaci naprosto jako jasné a ti lidé si to uvědomují. A přesně pro tyhle ty regiony, ty šíjické regiony, je Hizballáh konstruktivním aktérem. Ale pro celolibanonskou politiku je destruktivní a představuje typického politického rivala nebo nepřítele pro sunity a pro křesťany. Další dvě entity v zemi.
Chci se teďka pobavit o roli Spojených států amerických, protože zase na první dobrou tam vnímám nějakou jako dichotomii, kdy na jednu stranu ta americká administrativa říká, jako ukončete ten konflikt a prostě nemyslete si, že my vás tady budeme podporovat v nějaké jako eskalaci a tak dále. A na druhou stranu ve chvíli, kdy se čeká odvetný útok Iránu, tak tam pošle dvě letadlové lodě, což je přesně o jednu letadlovou loď navíc, než jako je běžné. Posílá tam jaderné ponorky a tak dále. Tak jak si máme tohleto jako běžní posluchači vysvětlit?
No, a Američané samozřejmě vnímají region Blízkého středního východu jako naprosto jako klíčový pro svoji bezpečnost, nejenom energetickou, ale jakoukoliv jinou. A to partnerství se státem Izrael je tam vždycky prostě extrémně silné. A to i navzdory tomu, že nyní Bílý dům ovládají demokraté a uvidíme po volbách, což je určitě jako téma, který tady můžeme jaký probat, že ty dopady budou velké, ať už vyhraje kdokoliv. Ale právě
Trump zařídí mír hned.
Donald Trump zařídí mír hned.
24 hodin bude mír na Ukrajině.
No, a naprosto maximální vojenskou podporou státu Izrael a dávání bianko kšefu, ať tam uděláte cokoliv, srovnejte to se zemí, tady můžete, protože vy jste naši kámoši. U těch demokratů to takhle nefunguje. A protože samozřejmě Izrael není ten jediný hráč, s ním tam Američané musí nějak vyjednávat a chtějí vyjednávat. Je tam také velice důležité právě z hlediska energetiky spojenectví mezi Spojenými státy a Saudskou Arábií. A vlastně posledních několik let se Američané nesnažili o nic jiného, než konečně vyřešit tady tuhletu svoji schizofrenní situaci. Podporujeme Izraelce, se a zároveň podporujeme Saudy, což se nezdálo úplně kompatibilní, tím, že konečně se proboří ty hranice a dojde třeba k mezinárodnímu, myšleno v oblasti Blízkého středního východu, uznání státu Izrael ze strany takových států, jako je třeba Saudská Arábie. A opravdu k tomu bylo výrazně nakročeno. Saudové povolili přelet izraelským aerolinkám přes vlastní teritorium, začaly být nějaké neformální vyjednávání, hovořilo se o vytvoření nebo otevření konzulátu nebo dokonce ambasády, tím reálně fakticky řekněme uznání existence státu Izrael. A to byl průlom. A tady tohle to všechno bylo na spadnutí, a nejenom buch, válka v Gaze, a teď je to prostě nereálný. A velice pravděpodobně prostě v následujících několika málo letech to opět nereálné bude. A vlastně celá válka v Gaze hodila brutálně vidle do celé tady téhleté americké snahy. Jo? A Američané buď jsou vnímáni jako klíčový spojenec Izraele, celým tím regionem, a to nabořuje americkou politiku vůči Egyptu, vůči Jordánsku, vůči i Libanonu a tak dále a tak dále. Američané jsou reálně biti za to, co Izraelci dělají v pásmu Gazy, byť za to prostě nenesou odpovědnost.
V tom našem předchozím povídání o Blízkém východě jsme tohle to zmiňovali. Jestli já jsem to dobře tehdy pochopil, a teď se právě ta otázka směřuje tam, jak je to s odstupem času, jestli se to potvrdilo nebo jako ukázalo, že to tak je, že tuhle tu dohodu ale vlastně chtěli jako všichni ty důležití aktéři. Protože by to opravdu mohlo přinést jako ten mír a prosperitu. Když to
určitě chtěli, ale teď je to prostě politicky neprůchodné. A v momentě, kdyby...
Vidíme teda, pro koho bylo výhodný tam tu válku nebo toho 7. října prostě jako spáchat?
Bezesporu pro Hamas, proto to spáchal, a co se týče války, tak to je extrémně výhodná pro Benjamina Netanyahu. A vlastně pokračování, prodlužování a eskalace konfliktu, a když tady vlastně zopakuju to, co jsem říkal, že ani Hezbollah nechce eskalovat, ani Irán nechce eskalovat, nikdo nechce celoregionální válku, tak vlastně jediný, kdo to neustále eskaluje, právě Izrael, a ne že by potřeboval, ale Benjamin Netanyahu tady tohle to potřebuje. Protože s koncem té války velice pravděpodobně skončí jeho politická kariéra a potom vyšetřování jednak toho bezpečnostního průšvihu, který je spojený s tím 7. říjnem, ohromný bezpečnostní průšvih a někdo za něj je zodpovědný. A potom je tady celá řada prostě kriminálních kauz kolem současného izraelského premiéra a jednoduše hrozí, že bez nějaké imunity se změnou té politické reprezentace by taky mohli do tepláků.
Umíme ty kauzy zase nějak jako přesunout na ten region, prostě něco, kde to přirovnání třeba ke slovenské jako gorile, nebo je to prostě také jako lepší Babiš, nebo jako hodnější Babiš, nebo jak bys...
V jednu chvíli jsem Benjamina Netanyahu a hodně přirovnával k Andreji Babišovi, protože ten také zasvěcuje svoji politickou kariéru a celou řadu politických kroků k tomu, aby nešel do tepláků. A tohle Benjamin Netanyahu dělá taky, s jedinou výjimkou, Andrej Babiš nás zatím nezatáhl do války.
No, protože míru mil.
Tak určitě, jako, určitě.
Ale mesiářské sklony asi mají oba dva. Vím, že to je extrémně těžký, ale jako umíme si představit nějakou nejpravděpodobnější trajektorii vývoje Blízkého východu, já nevím, horizontu prostě týdnů, měsíců i třeba jako z přesah na ty americké prezidentské volby.
Já bych americké prezidentské volby v tuhle chvíli považoval za naprosto klíčový milník a myslím si, že do té doby se nic dramaticky nezmění. V tuhle chvíli pořád jako probíhají nějaké přímé nebo nepřímé rozhovory o nějakém klidu zbraní, možná nějaký klid zbraní bude. Teď se hovoří o tom, že bude klid zbraní minimálně proto, aby došlo k naočkování palestinských dětí proti obrně, protože tam tady tahle ta nemoc začíná mezi dětmi dost řádit a to je samozřejmě ohromná humanitární katastrofa, ale nemyslím si, že by došlo k nějakému dramatickému zvratu, jednoduše z toho důvodu, že právě administrativa Benjamina Netanyahu čeká na ty americké prezidentské volby a vlastně doufá, že příštím prezidentem bude Donald Trump, protože tím přesně dostane ten bianko šek, na to dělejte si tady, co chcete, dostane ohromnou míru americké vojenské podpory, kterou ne, že by od demokratů nedostávala, ale nedostávají v takové míře, jaké by asi Izraelci doufali. A zároveň i ta podpora je vlastně podmíněna tím, dobře, dostáváte nějaké zbraně, ale zároveň čelí neustále tomu americkému tlaku, nedělejte tady takový problém, jaký tady teď v tuhletu chvíli děláte. Promýšlejte trošku své kroky, zejména s ohledem na mezinárodní regionální politiku a dopady na civilní obyvatelstvo. V případě prezidentství Donalda Trumpa takovýhle tlak asi zmizí a to je vlastně to, co Benjamin Netanyahu chce.
A A to jako skutečně to tak bude, protože já zase teďka zkusím ti trošku odporovat, ale není to tak, že Donald Trump jako hodně říká nějaké věci, aby jako si udělal to svoje maga a hodně se vymezil a nakonec prostě ty brzdy a protiváhy prostě jako v americký politice ho prostě jako udržejí v těch opratích?
Bezesporu určitě tam ty brzdy jsou a americký prezident není prostě diktátor ze Severní Koreje. To je jakoby jasné. Ten systém je do určité míry, myšleno bezpečnostní, zahraničně politicky, nezávislý na tom prezidentovi, ale ono se stačí podívat na to, máme tu výhodu, že se opravdu můžeme podívat do historie, co Donald Trump dělal a nedělal během svého prezidentství. A když se podíváme na jeho politiku či Blízkému střednímu východu, tak to bylo vždycky bezmezná podpora státu Izrael a absolutní nechuť pro dialog s tou druhou stranou. To znamená třeba Irán. A jednostranné vypovědění iránské jaderné dohody, JCPOA, z americké strany, kterou doteďka Iránci vnímají jako ohromný podraz, protože oni plnili všechna ta kritéria a Američané se změnou administrativy od Baracka Obamy k Donaldu Trumpovi prostě rozhodli, vypovíme to. Což je něco, co Donald Trump sliboval ve své kampani. A tady tohleto slovo splnil. Takže minimálně jako tady máme nějaké příklady, jak se Donald Trump bude chovat. A ano, ten systém ho samozřejmě nenechá dělat úplně všechno, ale oproti tomu, kdyby v Bílém domě seděl demokrat, respektive demokratka, tak to bude asi vypadat spíše tímhletím způsobem.
Možná poslední otázka. Proč Izraelci potřebují americkou vojenskou pomoc? To je vlastně další věc, jako, která, že jako zase bych jako vnímám Izraelce tak, jak o sobě mluví a to říká, ale máme všechno jako úplně v klidu, vy na nás nic nemůžete, my jsme takhle vysoko. Tohle jako je to skutečně tak, že ta závislost na té americké pomoci je jako kruciální?
No, v momentě, kdy už tady od října zuří takhle intenzivní konflikt, tak vlastně i docela jo. A ne ani tak z hlediska už různých zbraňových mechanismů, ale spíše toho spotřebního materiálu. A tady se bavíme hlavně o munici. Jo, zbraně, letectvo, dělostřelectvo, tohle to prostě Izraelci mají a to jim prostě Hamás nezničí a nesebere. Jo. Není tak jako symetrický aktér a protivník, aby toho byl schopen. Ale prostě mnoho měsíců takhle intenzivní kampaně prostě vyčerpá ty zásoby a Izraelci nemají jednoduše kapacity výrobní, aby byli schopni se udržovat prostě v takhle intenzivním bojovém kontaktu, potřebují ten spotřební materiál a ten přichází z Ameriky, protože se jede hlavně na americké zbraně.
Pepo, moc díky. To je druhý díl blízkovýchodní speciál, jak to nazývají jiné lepší a konkurenční podcasty.
Rád šířím osvětu a dobrou náladu.
Tak, díky za milé povídání a příště další díl s Pepou Krausem. Díky, že jste nás doposlouchali až sem. Dejte odběr, ať vám neuniknou nový díly a příště naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.